Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yaga mukaba mugishikirizwa na jewe Mabre Kavunja Pori. Duhere imurongwe. Filippo Grandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Asere ku isi yaratembereye impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Murongwe mu karere ka Fizi. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya Ndwinda mu kiza 2018. Intumbero nyamukuru y'ugo rugendo kwari ukwihweza umutekano w'izo mpunzi hamwe n'ubuzima babayemwo. Umunyamakuru wacu Marie Charles Ninatwe aratubwira ido nido.
Umunyacubahiro yaraherekejwe n'userukira Haseri muri Afrika icegera cy'umushikiranganje wa Kongo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Erongo Bazire userukira Haseri muri Kongo buramatari w'intara ya Kivu y'ubumanuko Jean-Claude Nyamugabo hamwe n'abandi banyacubahiro benshi harimo n'umuyobozi w'umugwi w'igihugu witaho ibibazo by'impunzi Senere umufasoni Beretina Zinga. Mu ijambo giwe ku mpunzi z'abarundi Philippe Grandi yemeye inyishu irama kandi yihutirwa ku buhungiro bw'abarundi. Ahagira ati kubwa Haseri ndashobora kwemera ibi bikurikira imbere y'impunzi n'abakongomani bazakiriye hamwe n'abategetsi baserukiye leta ya Kongo n'abaserukiye abami b'imicoko ishyirahamwe Haseri n'amashyirahamwe bikorana bizobandanya gukorana no mu rw'igihugu witaho ibibazo by'impunzi Senere kugira ngo umuzigo utewe n'impunzi hamwe n'abateshejwe ibyabo b'abakongomani ugabanuke. Kubw'amashyirahamwe dufatanya ibikorwa n'ayandi yose yegamiye umuryango w'abibumbye ndabashimiye. Ishimwe ku banyagihugu babacumbikiye impunzi, ishimwe kandi kubarongoye abandi. Ijambo rindi ryo gutera intege impunzi vuba kandi neza inyishe ku buhungiro bwabo iraboneka. Uwasurukiye leta ya Kongo akaba yi n'icegera cy'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano yavuze ko leta yiwe izobandanya gufasha impunzi z'abarundi agira ko anahakana ko agateka kazi na muntu katifashe nabi mu gihugu ciwe. Ibintu n'ibicika muri Kongo icyo tutifuza kumva nuko umuntu yibereye mu biro byiwe yifondera ibitigira gacagereranya Repubulika ya n'intwaro rusangi ya Kongo n'igihugu nka Yemeni n'ibindi. Ehera abadufise impunzi ku butaka bwacu zifise amatongo n'ibindi ibitigira tutumvi kaniriza ko nibitigira iby'impunzi zo hagati mu gihugu. Dukeneye ko baza ngaha tukakorera hamwe bakirabira ibintu ko byifashe. Mu nkambi y'impunzi y'Murongwe Maria Caroni ninahazwe ku bw'ikiganiro yaga.
Tuje baraka impunzi z'abahutu b'abanyarwanda bo mu karere ka Fizi batagifashwe mu mugongo n'abagira neza bararagije ishinga amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike. Ku bwabo ngo izo mpunzi zishobora kwinjizwa mu migwi igwana. Ido nido na Ibrahimu Byaombe mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Izo mpunzi ziri ngaha muri ako gace ka Rurenge kuva mu mwaka w'1994. Kuva itariki 31 z'ukwa 12 2017 izo mpunzi zibayeho mu buzima butorohereza impunzi na gato. Nkuko umushinga naye Tambwe Deogracias arongoye ishyirahamwe atawogegamiye Ifizi yagerageje kumenyesha icyo kibazo.
Haseri
ni yitwararitse izo mpunzi z'abahutu b'abanyarwanda mu gihe badakurikiranywe neza hazobaho ingorane zimwe zimwe. Barashobora kwitwa imigwi y'abanyamahanga ya FDR, barashobora kugira ibibazo bimwe bimwe by'ubuzima
ya maisha.
Umushinga ntahe Ganji Philippe
ntitubahebye kandi nitwifuza ko boja mu migwi y'abagwanyi ahandi ho byobaye pabusa akigoro bagiriwe ko kubakira haciye igihe kinini. Mbere leta ya Congo Demokratike ntabwo irabaka uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Tugiye kwigira hamwe na leta ya Congo hamwe na leta y'u Rwanda. Murazi ko inyishu yabonetse abantu barenga 100,000 barahunguwe kuva mu 2009 nzoba ndi mu Rwanda kandi tuzovugana kuri icyo kibazo na leta y'u Rwanda.
Ninaha duciye turangiriza ikiganiro ya gacu uyu munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye ni jewe Aimable Kavunja Paul na kibashikirije mugiraho muba mwubahwe.